فوٹو نمبر 4 آدم تے ہوا باغ عدن وچو کٹ دیتے گئے۔ خدا آدم تے ہوا تریمت کو باغ عدن وچو باروں کڈیا۔ ہوں آدم کو آکھیا، ہی واسطے کہ توں ہی درخت دا پھل کھا دی، زمین تیری وجہ نال لانتی تھی گئی، تیکوں ہوندی پیداوار کڈھن واسطے بہوں محنت کرنی پوسی۔ خدا تریمت کو آکھیا، میں تیرے ویم دے درد کو ودا دے ساں، تے نام کو آکھیا، ہی واسطے کہ تو ایکی تی لانتی بنیا، تو ڈھڈ دے بھر ٹرسیں۔ نانگ آدم دا دشمن بن گیا، آدم زال دا نا ہوا رکھیا، جنا مینی زندگی ہے۔ ہوا کو بال پیدا تھے جڑے ساڈے پیو ڈاڈا ہن، اساں اج وی خدا کولو پرے ہے سے، تے اساں وی آدم وانگور خدا دے نا فرمان ہے سے۔ ہوں ویلے خدا وعدہ کیتا کہ ایک دن او ایک آدمی کو بھیجے سی، او شیطان تے فتح پیسی، ولا اسا کو خدا دے نال ملے سی، او آدمی خداوند یسوع مسیح ہے۔